สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ซึ่งรายการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ400กว่าสถานีนะคะวันนี้เราก็พบกันเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอ่อนอุมาสิงห์กวางพร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการหลักของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดแล้วก็สวัสดีคุณอ่อนอุมาด้วยครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็ร้อนนะคะที่สำคัญคือจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายๆคนนะคะต่างนับวันรอเลยค่ะนะคะนับวันรอเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงหยุดยาวนะคะเมื่อไหร่ถึงเวลาท่องเที่ยวแล้วก็กลับบ้านแล้วก็รถปริมาณรถราก็จะเยอะตามไปด้วยค่ะท่านผอ.ก็น่าเป็นห่วงค่ะปีนี
้รอไปเที่ยวสงกรานต์ตั้งใจว่าจะไปหยุดแล้วก็จะไปเที่ยวกันแต่บางคนเขาไม่คิดอย่างนั้นก็มีนะผมทราบข่าวมาจากกลุ่มที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าปีใหม่เมืองเนี่ยหรือว่าปีใหม่ไทยปีนี้ไม่ไปไหนแล้วกลัวฝุ่นแล้วก็กลัวความร้อนกะว่าจะอยู่บ้านปักหลักสู้นะ
ค่ะซึ่งปีนี้เองก็มีภาครัฐก็ได้มีมาตรการเข้มข้นนะคะในเรื่องของการดื่มนะคะเรื่องของลดความเร็วเรื่องของการดื่มไม่ขับซึ่งวันนี้เองนะคะเราก็จะมีการพูดคุยค่ะทั้งในเรื่องของนโยบายมาตรการการป้องกันรวมถึงแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้แล้วก็ตระหนักแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาเข้มข้นแล้วค่ะท่านผอ.นะคะในเรื่องของการดื่มแล้วขับเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ถ้าที่สำคัญคือถ้าตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กำหนดประกันไม่จ่ายผอ.นี่สำคัญมากเรียกได้ว่าตายฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลนะคะตรงนี้สำคัญสำคัญซึ่งวันนี้เองเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านผอ.ไมตรีนะคะชนุชหอมมาร่วมรายการของเราก่อนอื่นต้องขอสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่พรหมินทร์สวัสดีคุณอนุมาและท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวในส่วนของท่านผอ.ไมตรีเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะท่านผอ.พรหมินทร์คะเราอยากทราบถึงมาตรการแนวทางรวมถึงสิ่งสำคัญที่จะทำให้สงกรานต์ปีนี้ปลอดภัยอะค่ะ
คือปีนี้เนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเนี่ยซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก็มีการจัดประชุมเตรียมการมาก็2คนนะก็มีการวางมาตรการก็เข้มข้นกว่าเดิมนะฮะนอกเหนือจากมาตรการเก่าหรือมาตรการที่เคยใช้ในทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์เนี่ยการเตรียมความพร้อมนะเรื่องการเคลียร์เส้นทางให้รถวิ่งไปมาสะดวกนะฮะถนนที่มีช่วงก่อสร้างก็จะให้คืนพื้นผิวจราจรนะแล้วก็ให้มีการเก็บกวาดให้เกิดความปลอดภัยนะขณะเดียวกันในช่วง7วันนะช่วงต้นๆก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะรถวิ่งจะได้ไม่ติดขัดนะจุดยูเทิร์นหรือจุดกลับรถบางจุดอาจจะมีการปิดนะแต่ปีนี้เขาเข้มเรื่องการใช้ความเร็วถ้าว่าใครขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาสั่งเข้มเลยนะผมเองก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีเราออกมาประกาศเหมือนกันถ้าเกิดมีเมาเรียกไม่พอนี่เกิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเป็นเหตุที่เกิดทำความผิดตามกฎหมายเนี่ยคนที่นั่งไปด้วยโดนด้วยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะสำหรับประเทศเราซึ่งกฎหมายเรามีอยู่แล้ว
ซึ่งของเดิมมีอยู่แล้วแต่บังคับยังไม่ได้เข้มพอใช่ไหมคะ
เที่ยวนี้นี่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะผ่านเวทีต่างๆแล้วก็ท่านได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการความถนนแล้วท่านก็มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมนะหลังจากที่สปท.หรือว่าการประชุมคณะกรรมการเนี่ยชงข้อเสนอไปแล้วเนี่ยท่านก็นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.หลังจากนั้นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าปีนี้เนี่ยให้เข้มงวดเรื่องคนดื่มสุราแล้วขับรถจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นคนขับรถภาพนะคนขับไปด้วยแล้วไอ้คนที่ฉลองอยู่ข้างหลังก็เอาแก้วเหล้าเนี่ยยื่นให้คนขับเราก็โดนต่อว่าต่อขานมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปีนี้เนี่ยเขาเลยให้เพิ่มโทษว่าให้เท่ากับคนที่ขับนะนั่นแปลว่าถ้าเกิดในรถคันนั้นน่ะคนขับเมา
แล้วเราโดยสารไปด้วย
เราโดยสารไปด้วย ก็รับโทษไปเท่าๆกันเลย
มันจะเป็นเหมือนข้อหาว่ายังไงคะไม่เตือนไม่บอกไม่ห้ามหรือเปล่าคะหรือยังไงที่โดนด้วย
ก
็
ค
ือ
ว
่
ามันก็คล้ายๆกับมีส่วนรู้ร่วมคิดอ่ะนะฮะก็คือไม่ในการที่ไม่ว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะดังนั้นจึงระบุว่าให้รับผิดพร้อมๆกับคนขับไปเลย
มีโทษเท่ากันเลยนะ
ถ้าไปกัน5คนก็เจอกันทั้ง5คนเลยนะครับก็ถ้าเกิดโทษตัดสินว่าปรับ 10,000 ก็คนขับเอาไป 10,000 คนที่มาอีก5คนละคนละ 10,000 ก็รวมแล้วก็ไม่น้อยนะฮ
ะ
ก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทางรัฐบาลท่านก็หวังดีอยากให้เกิดความปลอดภัยทางนี้เนี่ยผมเชื่อนะฮะว่ากลไกของรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดให้ความสูญเสียแต่ถ้าว่าถ้าจะมัวแต่มานั่งเฝ้านะตั้งเต็นท์หรือไม่ก็รอว่าเมื่อไหร่เกิดเหตุจะไปช่วยผมว่าไม่ทันการคงจะป้องกันความสูญเสียอะไรไม่ได้ดังนั้นมาตรการเข้มปีนี้ก็จะชัดเจนแล้วก็ช่วงกลางนะช่วงเล่นน้ำเนี่ยปีนี้รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตำรวจแล้วก็ทางท่านรองนายกท่านประวิตรก็มาพูดเหมือนกันว่าเรื่องเล่นท้ายกระบะเนี่ยก็อนุญาตให้นั่งได้แต่ไม่อนุญาตให้เปิดฝาท้ายและไม่ให้อนุญาตให้นั่งขอบ
ค่ะ
นะ
อันตรายค่ะ
อันตรายนะแต่ผมเองก็อยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาห้ามท่านก็ต้องน่าจะคิดได้นะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยรถมันเยอะนะแล้วอันตรายด้วยยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยเมาได้ที่แล้วก็ขับรถออกกระบะไปรับเด็กๆเที่ยวอันนี้คือความเสี่ยงสุดๆก็อยากฝากผู้ปกครองด้วยว่าลูกหลานเล่นน้ำหน้าบ้านดูด้วยบอกไว้เลยว่าถ้าใครมาชวนขึ้นรถอย่าไปเด็ดขาดนะโดยเฉพาะคนรู้จักเพื่อนฝูงที่ชอบตั้งวงดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วพอได้ที่ก็ขับรถออกบ้านแล้วไปชวนคนนั้นไปเที่ยวตรงนี้นะที่ไปเที่ยวในเขตเมืองนะเขามีโซนนิ่งเล่นน้ำสนุกที่ไหนได้นะพอขับไปก็ขับเร็วนะเสียหลักแหกโค้งท้ายสุดก็เทกระจาดนะสับนี้จำได้ไหมเทกระจาด
ใช่ค่ะเกิดอุบัติเหตุก็ไปกันหมดแล้วค่ะท
ั้
งคัน
ปรากฏการณ์นี้เกิดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะไม่ใช่ไม่มีนะเกิดมาบ่อยครั้งปีนี้ก็อย่าให้เกิดนะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีลูกหลานแล้วก็ชอบฉลองหรือตั้งเต็นท์เล่นน้ำกันหน้าบ้านเฝ้านะอย่าให้ละสายตามิเช่นนั้นอาจจะกลายเป็นปัญหานะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการขับขี่ให้ปลอดภัยนะลดความเร็วลดความเสี่ยงนะนะโลสปีดมีสิทธิ์รอดก็คือหมายความว่าถ้าอย่าขับเร็วสินะบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเล่นน้ำในโซนนี้เลยนะเอากระบะไปสาดน้ำไม่ได้นะแต่เข้าไปเที่ยวได้นะแล้วก็ปีนี้ทางสสส.โดยสำนักงานเครือข่ายกวนเล่าเนี่ยเข้าได้จับมือกับท้องถิ่นหลายแห่งไปจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าด้วย
พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าก็คือจะไม่สามารถที่จะเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในบริเวณนั้นได้เลยใช่ไหมคะ
ครับโซนที่เขาจัดงานก็คือห้ามดื่มห้ามขาย
ค
่
ะ
นะแต่ว่าเมาเข้าไปได้นะ ก็แล้วแต่นะ ถ้าเมาเข้าไปก็อย่าจะหยิบขวดติดไปล่ะนะถ้าติดไปเขาก็ยึดหมดนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่โซนนิ่งมีเกือบ250แห่งทั่วประเทศนะฮะอย่างเชียงใหม่เนี่ยยกตัวอย่างนะฮะ
คล้ายๆถนนไหมคะถนนข้าวสารที่เราได้ยินกันบ่อย
รอบคลุงเมืองเชียงใหม่นะอย่างขอนแก่นคือถนนข้าวเหนียวถนนข้าวเจ้าถนนข้าวเม่าถนนข้าวเฝาเต็มไปหมดพื้นที่ถนนทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ปลอดเหล้านะก็เห็นมีการรณรงค์ประจำพันกันไประดับหนึ่งแล้ว
ค่ะแล้วท่านผอ.คะอยากทราบถึงเกี่ยวกับสาเหตุหลักเลยเรื่องของดื่มแล้วขับปีที่ผ่านมาสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยพบเจอปัญหานี้สูงสุดเราจะมีการป้องกันหรือว่ามีมาตรการเข้มตรงนี้ไหมคะ
ใน2เทศกาลที่ผ่านมาทั้งปีใหม่และสงกรานต์นะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปสุ่มตรวจเอาเจาะเลือดรายที่เกิดอุบัติเหต
ุ
นะปรากฏว่า100รายเนี่ยพบ60กว่ารายนะฮะที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตีความให้ดีๆนะครับถ้าเราตีความนะแปลว่าไงแปลว่าบนถนนเนี่ยเกินกึ่งมีคนดื่มสุราแล้วขับรถ
อันนี้อันตรายเสี่ยงด้วยค่ะ
นั่นแปลว่าคนที่ไม่ดื่ม คนที่เดินทางไปมาทั่วไปมีความเสี่ยงนะครับ อันนี้เสี่ยงนะและซ้ำร้ายกว่านั้นนะรถบางคันเวลาเกิดเหตุนะโอ้โหประกันภัยก็ไม่มีนะแล้วก็อย่างตอนเนี้ยที่ผมฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนนะ มันจะมีมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่งที่จะใช้โอกาสเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมาเที่ยวมาบนถนนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวล้อเล็กนะเบาะสั้นๆนะฮะพวกมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้โดยปกติจะไม่ใช้แต่จะถือโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ย ออกมาแล้วนะฮะ
ขับแว้นกันนะคะเอาโชว์สาวอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเยอะเลยบนถนน
ปีที่แล้วเนี่ย 80% นะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะรับบาดเจ็บทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตนะและที่ร้ายไปก่อนนั้นนะกึ่งหนึ่งนะฮะเกินกึ่งด้วยซ้ำนะครับไม่มีพรบไม่มีประกันภัย
อันนี้สำคัญเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อค
่
ะ
พอไม่มีพรบมันเกิดอะไรขึ้นครับถูกชนหรือชนเขาก็ไม่มีปัญญาจะจ่ายนะกลุ่มนี้เนี่ยคู่กรณีก็เดือดร้อนนะ
คร
ับ ใครเป็นรถยนต์รถเก๋งได้ไปชนรถที่ไม่มีประกันภัยนะก็ไม่รู้จะเคลมกับใครยังไงนะทําให้เดือดแล้วตัวเองถ้าเกิดเจ็บเกิดตายนะไปรับเงินก็ไม่ได้อย่างดีก็ได้แค่ค่าโปรงศพอ่ะนะ 30,000 กว่าบาทเออที่จ่ายเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดผิดอีกเขาก็ไล่เบี้ยวอีกนะไล่เบี้ยวคืนอีกดังนั้นดีความง่ายๆน
ะ
ท่านใดหรือลูกหลานใครที่เอามอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีประกันภัยไม่มีพรบขึ้นมาใช้ในช่วงเทศกาลหรือช่วงไหนๆก็แล้วแต
่
นี่คือความเสี่ยงของสังคมครับ
ค่ะก็มาถึงพอดีเลยค่ะท่านผอ.ไมตรีคะความสำคัญของการมีประกันไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติหรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะอย่างที่ผอ.พรหมเมียนพูดก็คือก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เคลมใครไม่ได้ไม่มีใครช่วยเหลือเรื่องของการบาดเจ็บชดเชยอะไรต่างๆตรงนี้ยายพูดถึงความสำคัญของการประกันภัยรวมถึงของโทษของการที่เราว่าเหมือนดื่มแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุได้รับผลเสียยังไงบ้างค่ะ
ครับขออนุญาตเพิ่มเติมตามที่ผอ.พรหมเมียนได้ได้นำเรียนไปก็สำนักงานกปภก็มีความห่วงใยนะในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะกลับบ้านนะช่วงเทศกาลต้องเที่ยวหนึ่งเลยแหละนะต้องขับรถไม่ประมาทนะพักผ่อนให้เพียงพอเตรียมร่างกายให้พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญเลยก็คือตรวจสอบกรมธรรม์ว่ามีผลคุ้มครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็รีบทำ
ก็เหมือนกับบางคนขับไปลืมดูว่าตัวเองประกันขาดหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมคะ
แล้วผมเรียนเลยว่าเวลาเกิดเหตุส่วนมากกรมธรรม์หมดพอดีหลายต่อหลายเคสที่มาที่ผมกรมธรรม์หมดเมื่อวาน
ค่ะ
แล้วกรมธรรม์มันจะหมดเวลา 16.30
ชอบหมดตอนที
่พอหมดปุ๊บ
จะเป็นจะเกิดอุบัติเหตุหรือจะเกิดเหตุทุกที
ใช่
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
ใช่ส่วนมากเรายุ่งเรื่องอื่นเหมือนผมเรียนพิธีกรทั้งสองว่าด้วยความที่เรายุ่งเรื่องของชาวบ้านพอกลับไปดูกรมธรรม์ตัวเองหมดอ่ะทั้งพรบทั้งประเภทเลยเนี่ยผมบอกตัวหาบริษัทเลยบอกต้องออกให้ผมเลยนะผมไม่กล้าขับแล้วคือต้องขอก่อนแล้วจึงขับเพราะว่าเรากลัวไงตะกี้ประเด็นที่พี่ภูมินพูดว่าเรื่องเมาแล้วขับ
อ
ันนี้เป็นประเด็นเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยในกรมธรรม์เขียนชัดเลยว่าถ้าผู้ขับขี่นะวัดตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยในพรบในกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองแต่มีแต่นะแต่ถ้าว่าไปทำละเมิดคนนอกชีวิตร่างกายและทรัพย์สินคนนอกบริษัทต้องจ่ายก่อนเพราะคนนอกก็ไม่รู้เรื่องนี่แต่เมื่อจ่ายแล้วเรียกคืนก็ถือว่าไม่คุ้มครองและยิ่งนั้นคือรถที่ประกันเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มครองเลยต้องรับผิดชอบเองนี่คือประเด็นเมาแล้วขับนะ
กลับมาที่หมายถึงกรณีเกิน50
เกิน50
นะ
คือความรับผิดคือคนนอกเขาไม่รู้อีโนยนี่วันนั้นบริษัทต้องจ่ายแล้วก็กลับมาที่เจ้าของรถเรียกคืน
แล้วใครที่จำตัวเลขเดิมก็ถือว่าผิดพลาดละเพราะตัวเลขเดิมเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์ตอนนี้เหลือ50เหลือ50แล้ว
ตอนนี้เขาเหลือ50นะ
50
งั้นอย่าไปเถียงกันให้เสียเวลานะแปลว่าไม่คุ้มครองทั้งตัวรถนี่ไม่คุ้มครองอยู่แล้ว
อยู่แล้ว
แล้วก็ตัวคนขับเนี่ยก็ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
แต่จะคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีที่เป็นผู้เสียหาย
ใช่ครับใช่
อันนี้สังคมควรรับรู้นะมันมีอยู่อันหนึ่งครับ
ค
ุณมิตรีครับ
ครับผม
รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ต่อภาษี
ไม่ต่อภาษี
ไม่ได้มีป้ายทะเบียน
ครับผม
อันนี้พอมาใช้แล้วเขาจะไปทำประกันภัยอ่ะ
ทำได้
ใช่ไหม
ทำได้คือผมเรียนอย่างนี้นะว่ามีหลายคนคิดว่าถ้าไม่มีคู่มือเนี่ยไม่ต้องทำความจริงไม่ใช่แต่นี่เวลาผมไปออกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยพยายามบอกว่าแค่ขูดเลขคัตซีหรือว่าถ่ายเลขคัตซีแค่นี้ก็พอหรือว่าถ้าสะดวกนะรวมตัวกันเนี่ยผมจะเอาบริษัทกลางไปอำนวยความสะดวกถึงพื้นที่เลยคืออยากให้ทุกคนมีประกันไปโดยเฉพาะยิ่งพรบเหมือนตะกี้พี่ผมบินบอกอะปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของการไม่มีประกันภัยโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นมากเลยช่วงหลังๆเนี่ย
แปลว่าถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยยังใช้ได้อยู
่ครับ
ก็เหมือนบางคนเห็นว่าเก่ามากแล้วป้ายทะเบียนจะหลุดไม่หลุดแล้วก็เอ้ยไม่ต้องไปทำมาหลอกเอาไว้ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วเข้าใจว่าคงทำไม่ได้
ครับ
ไม่ใช่แล้วนะคะ
กฎหมายกำหนดเลย
ค่ะ
ผมนึกถึง พี่น้องชาติต่างจังหวัด
ที่
ผมเคยค
ุ
ยกันนะ
ครับชอบจอดจอดไว้เลย
ตอนที่ผมออกไปร่วมประชุม RTI หรือว่ารถทราฟฟิกเอเจอรี่ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาทำทั่วประเทศผมมีโอกาสเดินทางไปพบท่านนายอำเภอแล้วก็ทีมงานที่ทำการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ฉันน่ะใช้ตามท้องไร่ท้องนามันเก่ามากแล้วปรากฏว่าพอเกิดเหตุทีนะฮะมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นล่มสลายเลย
ค
ือเกิดบาดเจ็บก็ไม่มีเงินค่ารักษานะเกิดมีคนตายก็ไม่รับการคุ้มครองนั้นต้องเข้าใจใหม่นะท่านผู้ฟังครับ
ครับผม
คอปภ.เขาพูดเองนะแล้วก็บริษัทกลางเขาก็มีด้วยทั่วประเทศทุกประเทศมีสาขาทุกจังหวัดมอเตอร์ไซค์ทุกคันถ้าหากยังใช้อยู
่
ต้องมีประกันภัยและสามารถทำด้วยนะแต่รถส่วนใหญ่ที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อมาเนี่ย 3-5 ปีแรกเนี่ยก็พ.ร.บ.บังคับอยู่แล้ว
บ
ังคับอยู่แล้วพอเราไปจ่ายไปเสียภาษีแต่แหมต่างจังหวัดเราก็ครบ3ปีก็หายจ้อยเลยพอไม่มาเสียภาษีก็เลยกลัวว่าเอ๊ะไปทำประกันภัยได้หรือเปล่านี่คอปภ.เข้ามายืนยันแล้วนะ
ครับ
ท่านสามารถทำประกันภัยได
้ครับ
และถ้าเกิดมีกันเยอะหลายคัน
ครับ
ประสานคอปภ.จังหวัด
ครับ
เนาะแล้วก็ให้ทางรถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศย้ำนะ เขาทำประกันภัยนี่ไม่ใช่บริษัททั่วไปนะ
ครับ
เป็นบริษัทกลาง
ครับ
นะผมมีมอเตอร์ไซค์ในครอบครอง2คัน
ติดต่อได้ทั่วมันจะมีสาขาทั่วประเทศอยู่แล้วค่ะ
คือไปที่ขนส่งเหร
อ
ครับ
เพราะว่าที่ขนส่งเขาจะมีแบบฟอร์มเขาจะมอบหมายให้
ครับ
ให้ประกันภัย
ครับผม
บริษัทไหนก็แล้วแต่นะมีแบบฟอร์มของบริษัทกลางนะถ้าอันนั้นถ้ารถถ้ามีทะเบียนถูกต้องนะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีทะเบียนก็ลองติดต่อคอปภ.จังหวัด
ผมขออนุญาตเสริมพี่ประมินนิดนะเพื่อให้เห็นภาพ
ค่ะ
ว่าความรับผิดของมอเตอร์ไซค์เนี่ยต่อครั้งมันไปถึง10ล้านบาทอ่ะยกตัวอย่างเราขับมอเตอร์ไซค์แล้วตัดหน้ารถทัวร์ลงข้างถนนทั้งคันเนี่ยความรับผิดมันมหาศาลเราจ่ายเบี้ยประกันแค่เพียงถ้ารถขนาดไม่เกิน125ซีซีเนี่ย
ก็300กว่าบา
ท300กว่าบาท
ค่ะ
เนี่ยอยากให้เห็นภาพคือเพื่อเห็นภาพ
ไม่งั้นคุณก็ต้องชดเชย
ไม่รู้
เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อล่าสุดก็เป็นข่าวที่ว่าเมาแล้วก็ขับพุ่งชนที่เป็น80กว่าล้านอันนั้นก็เสียหายเหมือนกันรถเก๋งค่ะคล้ายๆกัน
แต่ว่ากรณีนั้นน่ะกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าใครจะชดเชยนะ
ครับ
เพราะว่าการคุ้มครองมันก็แค่บาดเจ็บเสียชีวิตก็ตามลิมิต
ครับผม
แต่กรณีที่ทรัพย์สินเสียหาย
ทรัพย์สินด้วย
อันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะ
นั่นแสดงว่านั่นคล้ายๆกับว่านั่นแสดงว่าความสำคัญของประกันแค่300บาทคุณสละเวลาของคุณสักนิดตรวจสอบรถของคุณว่าหมดหรือยังไปต่อเถอะ
ก่อนเดินตา
เนาะไม่งั้นคุณจะเกิดเหตุคุณต้องรับ
การต่อ
ผลเยอะเลย
ประกันภัยเนี่ยปกติเขาอนุญาตให้ต่อก่อนหรือเปล่า
ก่อนได้พี่ก่อนได้
กี่วัน
ก่อนได้ไม่คือไม่กำหนดอ่ะ
ไม่กำหนด
แต่ว่าพอไปต่อปุ๊บเนี่ยก็จะดูกรมธรรม์เดิมหมดเมื่อไหร่ก็จะต่อจากตรงนั้นแหละครับ
แล้วเคยมีเรื่องที่มีประกันภัย2อัน
ต้องจ่าย2
ใจ2
ใช่ครับใช
่สำหรับคนที
่ใช่ๆ
อยากให้คุ้มครองเยอะๆก
็
ทำมันหลายๆใบ
เพียงแต่ว่าความรับผิดใบแรกว่าไปก่อนถ้าความเสียหายเกินก็รับใบที่2ก็มารับผิดผมขออนุญาตเสริมพี่ประมินนิดนึงนะกี้ตัวพรบนี่คุ้มครองเฉพาะชีวิตและร่างกายแต่ทรัพย์สินมันต้องมีประเภทขึ้นมารองรับไม่ว่าเป็นประเภท3ประเภท2ประเภท1แล้วแต่ถ้ามีกำลังอยากให้เพิ่มในเรื่องของประเภท3เพราะเห็นว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยความชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเนี่ยก็รอไม่ได้แต่รถเราเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่ต้องซ่อม
คร
ับ ก็เลยอยากเสริมถึงเบี้ยประเภท3มันก็ไม่แพงแต่ถ้าพร้อมเลยอยากให้ประเภท1เลยแหละคุ้มครองทั้งรถเค้ารถเรา
ถ้าแบบชั้นหนึ่งนี่ประมาณกี่บาทนะคะ
มันแล้วแต่ประเภท
แล้วแต่ประเภทใช่ไหมคะ
ต้องไปดูรายละเอียด
รายละเอียด
ว่าผมเริ่มนึกถึงรายที่คุณอนุมาพูดตะกี้ครั้งหนึ่งนะที่เด็กวัยรุ่นขับรถเก่งแล้วก็เป็นบอกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนดีปกติก็ไม่ดื่มไม่เมานะ
ครับผม
แต่ว่าบังเอิญไปฉลองกับเพื่อนแล้วก็วันนั้นขับกลับมาแล้วก็ไปชนร้านเฟอร์นิเจอร์ที่สงขลา
ครับผม
ผมนึกถึงตรงนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวใดนะท่านฟังครับ
ครับ
ถ้าเป็นลูกท่านหลานท่านรุ่งขึ้นมีความเสียหายรออยู่80ล้านท่านคิดว่าท่านจะทำยังไงหัวใจจะวาย
ครับผม
ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็ไม่กี่ตังค์นะก็นี่ก็แล้วแต่นะใครจะมีเงินชดเชยเยียวยาเท่าไหร่แต่ว่าเรามีอยู่เราก็หาได้ไม่ง่ายๆนะเงินเป็นหลักล้านเนี่ยก็แย่แล้วนะนี่ตั้ง80ล้านท่านผู้ฟังครับ
ครับ
นั้นจึงมีเหตุผลมากพอแล้วผมอยากเชียร์ท่านผู้ฟังนะ
ไปเรียกลูกเรียกหลานมาที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไปดูว่าพ.ร.บ.เองอ่ะยังมีอยู่หรือเปล่ายังหมดอายุหรือยัง
ครับผมครับผม
เนี่ยถ้าหมดอายุก็รีบไปต่อแต่ถ้าไม่มีก็รีบไปทำ
ครับ
ยิ่งสงกรานต์เนี่ยผมว่าทางที่ดีนะฮะท่านยอมจ่าย300กว่าบาทเถอะครับเพราะอย่างน้อยก็คุ้มครองในวงเงินนะถ้าผมจำแล้วนะคืออย่างเสียชีวิตเนี่ย 200,000
300,000
แล้วเป็น 300,000 แล้วนะแล้วถ้าเกิด
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
ก็ตามจริงไม่เกิน 80,000 เดี๋ยวนี้เรามีนอนด้วยนะสมมุติว่าโอเคเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี
่
ยเราจ่าย20บาทวันละ200เพิ่มเติมมาคือเบ็ดเสร็จก็คือ 300,000 กับ 4,000 บาทในขณะที่เบี้ย
ไม่เกิน300
ไม่เกิน300บาท
300กว่าบาทแรกได้ถึง 300,000 นะผมว่าคุ้มนะผมว่าท่านผู้ฟังครับท่านจ่ายเงินให้ลูกหลานไปบางครั้งไปซื้อกับข้าวนะมือ2มือก็หมดละ
300กว่าบาท
300กว่าบาทนะ
วันละไม่วันละ
แต่นี
่บาทอ่ะ
นี่คุ้มครอง365วันนะ1ปี
ครับผม
นะแล้วมอเตอร์ไซค์ท่านก็ทราบอยู่ดีว่าอยู่ในมือเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่ในมือเด็กวัยรุ่นไม่ธรรมดาแล้วก็เตือนย้ำนะก่อนเทศกาลสงกรานต์วันนี้เราก็ยังไม่เข้าเทศกาลทีนะเรามาพูดคุยกันเตรียมกันก่อนรีบเลยครับเย็นนี้ปรึกษาหรือกันเลยครอบครัวเลยมีรถกี่คัน
ครับ
ตรวจสอบพ.ร.บ.ซะ
ครับ
แล้วถ้าตรวจสอบแล้วถ้าขาดก็ไปต่อถ้าไม่มีก็ไปทำ
ครับผม
นะผมว่าคุ้มครองท่านได้จะได้สบายใจครับ
ค่ะแล้วมีส่วนอื่นเพิ่มเติมที่จะบอกถึงความสำคัญของประกันให้กับท่านผู้ฟังได้เพิ่มเติมไหมคะท่านผอ.คะ
คือถ้าวันนี้เราเน้นเรื่องรถนิดหนึ่ง
ค่ะ
เพราะว่าเป็นเทศกาลคนใช้รถกันเยอะ
ค่ะ
ซึ่งแต่ความจริงอ่ะวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยที่กปปราชดาก็มีการเปิดโครงการรณรงค์เนื่องมาจากว่ากับปลอดภัยเนี่ยแล้วมีกรมธรรม์ประเภทอื่นซึ่งก็เรียกว่าเป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุถูกใจช่วงเทศกาล
อ๋อเป็นโครงการเฉพาะกิจขึ้นมาที่จะดูแลและคุ้มครองช่วงเทศกาลประมาณ30
ว
ัน
ตัวที่ว่าก็คือประกันภัยประกันอุบัติเหตุถูกใจเทศกาลสงกรานต์เบี้ย7บาท
7บาทคุ้มครอง30วันเลยนะคะ
คุ้มครอง30วันด้วยถ้าเสียชีวิต100,000บาทนะเสียชีวิตถ้าเผื่อว่าสูญเสียอวัยวะ 100,000 บาทและตู้พลภาพที่เชิงถาวรก็ 100,000 บาทเว้นแต่ว่าอุบัติเหตุนี่มาจากรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าฆาตกรรมได้ 50,000 บาทนะอันนี้หลักๆเลยแต่ความจริงมันมีนอกจาก7บาทมันมี10บาทมันมี10บาท plus นะ plus ก็คือส่วนที่เพิ่มมาเช่น10บาท plus เนี่ยนอกจากคุ้มครองหลักคือ3ตัวแล้วเนี่ยมันมีคุ้มครองค่าปรุงจบในกรณีว่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในกรณีว่าประสบอุบัติเหตุจากประสบอุบัติเหตุนะในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทคือเราพยายามผมเรียนท่านผู้ฟังว่าคือสำนักงานกปภ.เนี่ยพยายามออกแบบกรมธรรม์ให้มีราคาที่ถูก
เหมือนกับประชาชนสามารถจ่ายได้
เข้าถึงได้
จ่ายได้เข้าถึงได้
ซื้อได้ที่ 7-Eleven
อ๋อไปซื้อที่ 7-Eleven
ได้เลยครับพี
่ตั้งแต่ตอนไหนเป็นต้นไปคร
ับ ก็ตอนนี้ไปเดินได้เมื่อก่อนผมมาที่นี่เนี่ยผมไปเข้าไปดูแต่ว่าตัวตรงคานเนี่ย
เอาอะไรไปบ้างครับ
ก็แสดงบัตรประจำตัวอย่างเดียวพี่แล้วก็จ่ายตังค์
เอาบัตรประชาชนไปแสดงเจตจำนงที่ 7-Eleven
ใช่ครับใช่
พร้อมกับเงิน7บาท
7บาทหรือไม่ก็10บาท
10บาทมี2อย่าง
มี2อย่างอันนี้ผมเอาตัวรายย่อยมาเลยความจริงมันมีนอกจากนี้มันมีตั้งแต่100บาท200บาทแล้วก็222บาทระยะเวลามันก็ยาวเป็น1ปีความคุ้มครองก็ลักษณะเดียวกัน
โอ้อย่างนี้ถ้าเกิดคนจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม
่ครับ
ทําไว้ก็ดีนะคะ
ค่ะ
กะ
ก็จะไปกัน 4-5 คน
ครับ
ก็คนละ7บาท
ครับแวะ7-Eleven เลย
แวะ7-Elevenเลยเข้าท่านะ
ครับ
ผมว่าแบบนี้ต้องเชียร์น
ะ
ต้องเชียร์อย่างน้อยไปเชียงใหม่ทั้งทีนี่ตลอดเส้นทางเราถือว่าเสี่ยง
ครับ
ค่ะที่สำคัญคือเงิน7บาท
ครับ
นะคะประชาชนคิดว่าคนทั่วไปสามารถที่จะจ่ายได้นะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิตตนเองนะคะแค่7บาทคุ้มครองคุณตั้ง30วันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าคุ้มนะคะคุ้มค่ากับการกับเงินที่จ่ายไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าทำเถอะค่ะนะคะทำเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของตนเองด้วยในการเดินทางเพราะเราก็ไม่รู้อะค่ะว่าต่อไปเหตุการณ์ข้างหน้าในช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วง30วันที่เราคุ้มครองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เหมือนกับว่าต้องไปทำตั้งแต่วันนี
้
นะคะ
ถ้าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ถ้าว่ามีศักยภาพหน่อยผมแนะนำให้ทำชั้นหนึ่งเลย
โอเค
เพราะว่ามันจะคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อรถด้วย
รถเรารถเขา
อย่างรถผมเนี่ยมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยจอดไว้เฉยๆนะครับมีคนถอยมาชนแล้วก็คนที่ถอยมาชนเขามีประกันภัยชั้นหนึ่งก็ทำให้เขาประหยัดเงินไป
ค่ะได้ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะโอ้โหเราพูดคุยกันแบบว่ายังเนื้อหาสาระที่เข้มข้นมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกไม่กี่นาทีอยากจะให้ทั้งสองท่านฝากเป็นช่วงสุดท้ายไว้สำหรับท่านผอ.พรหมินทร์อยากจะฝากเรื่องของการเดินทางการเตรียมความพร้อมในช่วงสงกรานต์ยังไงบ้างคะ
ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็บ้านเมืองเราก็อยู่ในช่วงยังไม่สงบดีนะ
ค่ะ
ผมว่าอารมณ์ของท่านผู้ฟังอาจจะค้างตึงอยู่เพราะว่าการเมืองก็เลือกตั้งเพิ่งหมาดๆก็ยังไม่ได้ข้อสรุปดังนั้นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ท่านฉลองอยู่กับบ้านดีกว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าได้ออกไปไหนไกลนะครับและถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีทั้งรถคนแล้วเส้นทางแล้วก็ระหว่างการเดินทางก็อย่าใช้ความเร็วมากเกินไปแล้วก็ช่วงเฉลิมฉลองช่วงขับรถห้ามดื่มสุราโดยเด็ดขาดนะครับถ้าคิดจะดื่มนะท่านต้องดูตัวเองและดูครอบครัวว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะและระวังไว้ด้วยนะครับเทศกาลนี้ดื่มแล้วขับไม่ใช่แค่ปรับและติดคุกนะครับคนที่นั่งไปด้วยไม่ได้ดื่มก็โดนปรับด้วยโดนติดคุกด้วยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับความเสียหายนะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเตือนคนข้างๆซึ่งเป็นคนขับได้แล้วว่าท่านอาจจะต้องรับผิดด้วยกรณีที่คนขับเมาหรือดื่มสุราก็อย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลครับ
ค่ะมาทางท่านผอ.ไมตรีค่ะอยากจะฝากถึงความสำคัญของการทำประกันยังไงบ้างคะ
ครับความจริงผมเรียนว่ารายละเอียดที่ผมนำเรียนท่านผู้ฟังไปอ่ะอาจจะเนื่องมาจากด้วยเวลาที่จำกัดนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะมีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมเนี่ยจะตอบถามไปที่สายด่วน1186ก็ได้หรือว่าที่สำนักงานกปภ.จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันก็อยู่ที่ใกล้แยกพนังคราวนะเบอร์โทรศัพท์021944891-2หรือผมให้มือถือผมเลยนะก็คือ0841110904โทรมาได้ตลอดนะครับยินดีให้ความรู้เกี่ยวเรื่องการประกันไปนะครับ
ค่ะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะในการที่มาให้ความรู้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียกว่ามาช่วยกันสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตนเองในการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมถึงความสำคัญของการประกันภัยที่ทุกคนต้องมีเพื่อที่จะคุ้มครองให้คุณได้ปลอดภัยนั่นเองนะคะขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของในส่วนของสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะคะเราจะมีการแถลงข่าวค่ะนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามนะคะการเรียกว่าถ่ายทอดเสียงสดได้นะคะจากของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเรานี่แหละค่ะนะคะเป็นการแถลงข่าวสงกรานต์ดื่มไม่ขับไปกับปลอดภัยในปีนี้ปี2562นะคะซึ่งจะจัดที่โรงแรมริชมอนด์นนทบุรีในวันที่9เมษายนนี้ค่ะซึ่งในวันนั้นเองเราก็จะมีทั้งนะคะทุกภาคส่วนค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะจะมาพูดคุยมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานมาร่วมกันขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันอย่างไรบ้างรวมถึงทางผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการบังคับกฎหมายเข้มนะคะควบคุมการดื่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมถึงประกันที่เราพูดเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นกรรมการผู้จัดการเลยนะคะมาพูดคุยเรื่องของดื่มแล้วขับประกันไม่คุ้มครองเจ็บตายฟรีซึ่งความสำคัญเป็นอย่างไรก็จะมีการพูดคุยในงานแถลงรวมถึงนะคะหนูนี่สำคัญเลยผู้ที่รับผลกระทบจากการดื่มแล้วขับตัดโอกาสตัดชีวิตโดยที่จะเป็นผู้ประสบเหตุโดยตรงมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาซึ่งเขาเองไม่ได้เป็นคนดื่มแล้วขับแต่เขาเป็นคนโดยสารไปด้วยแล้วสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เขาเป็นสุดท้ายคือพิการเขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ได้รับผลกระทบจากคนที่คิดว่าการดื่มไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วสร้างความสูญเสียกับเขามากน้อยมากน้อยแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในงานแถลงข่าววันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการแถลงข่าวสงการดื่มไม่ขับไปกับปลอดภัยค่ะสวัสดีนะคะผมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านผอ.ไมตรีมาพูดคุยอีกทีหนึ่งนะรวมถึงบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความสำคัญของประกันด้วยนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะว่าประกันภัยที่บอกเมื่อสักครู่นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะเตรียมแค่บัตรประชาชนไปพร้อมเงิน7บาทก็สามารถที่คุ้มครองให้คุณได้ในช่วง30วันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ไปซื้อได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะก็ขอฝากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงขณะนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี